Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu katika baraka za kulisikiliza neno la Mungu ambalo ni nuru inayotuangazia katika maisha yetu. Leo hii tuanza mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Marko ili tupate ufahamu wa yale yaliomo na kuelewa hayo ambayo Mungu ataturuhusu kuyajua. Ni vyema kufanya msingi kwa utangulizi wa kitabu hiki. Kwa hivyo somo letu ni utangulizi wa kitabu hiki na tutaendelea hadi aya ya 3 kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Karibu. Katika vitabu vya Injili, kitabu hiki cha Injili ya Marko chashuhudiwa kuwa miongoni mwa vitabu vilivyotangulia kuandikwa kwanza katika Agano Jipya. Huenda kitabu hiki kiliandikwa kule Rumi kwenye mwaka wa 63, mwaka wa Bwana. Huyu Marko, ambaye ni mmoja wa waandishi wa vitabu vya Agano Jipya, hakuwa mtume kama vile walivyo wale wengine. Mathayo na Yohana wote walikuwa mitume. Luka alikuwa rafiki wa karibu sana na mtume Paulo. Jina lake mwandishi huyu aliitwa Yohana Marko. Yohana lilikuwa jina lake la Kiyahudi na Marko jina lake la Kiyunani. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 12, aya ya 12. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Sehemu hiyo ya maandiko yahusu wakati ule ambapo mtume Petro alikuwa amefunguliwa toka kwenye jela kwa mkono wa malaika wa Bwana. Katika historia ya maandiko, hii ndiyo mara ya kwanza kwa jina lake, yani jina la Marko, kutajwa. Kama vile ilivyo, mama yake Yohana alikuwa mwenye mali na pia alijulikana, maana kanisa lilikutana katika nyumba yake katika mji huo wa Yerusalemu. Huyu Marko ndiye aliondoka na Paulo na kwenda na Paulo katika safari yake ya kwanza ya umishenari. Alikuwa mpwa wa Barnaba, kama vile Paulo atufahamisha tunaposoma kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wakolosai, aya ile ya 10. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: Aristako aliyefungwa pamoja nami awasalimu, na Marko mjomba wake Barnaba, ambaye mmepokea maagizo kwa habari yake, akifika kwenu mkaribisheni. Bila shaka Simoni Petro ndiye alikuwa baba wa kiroho wa huyu mwandishi Yohana Marko. Hili ni kwa msingi wa yale yaliyoko kwenye sura ya 5, aya ya 13 ya kitabu cha Petro wa kwanza, inayosema hivi: mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu, na Marko mwanangu. Kulingana na wasomi wengi wa Biblia, injili hii ya Marko imechukuliwa kuwa ni injili ya mtume Petro. Ushahidi wa hili tutaliona baadaye katika mafundisho yetu. Yohana Marko aliungana na Barnaba katika safari yao ya kwanza ya kimishenari. Tuambiwa kwenye sura ya 13 aya ya 5 katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba, na walipokuwa katika salami wakilihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi, nao walikuwa naye Yona kuwa mtumishi wao. Ila walipofikia kule Pamfilia kwenye mji wa Perga, Yohana alikimbia na kurudi nyumbani Yerusalemu. Huenda alikuwa na sababu ya kufanya hivyo, lakini Paulo hakupendezewa naye wakati huo. Ilipotimia kwamba warudi tena kwenye safari yao ya pili, Barnaba alitaka kumchukua Marko pamoja naye, lakini Paulo alikataa kata kata. Barnaba alikuwa tayari kumsamehe, lakini si Paulo. Hili twalipata katika sura ya 15, aya ya 37 na 38, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume: Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. Bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha huko Pamfilia asiende nao kazini. Huenda Paulo alimwona Marko kama mtu aliyeshindwa katika hilo alilowajibika kwalo. Kwenye aya ya 39, neno la Mungu lasema kwamba, basi palitokea mashindano baina yao, hata wakatengana. Barnaba akamchukua Marko, akatweka kwenda Kipro. Baada ya matukio haya, hatusikii habari ya huduma ya Yohana, aliyeitwa Marko tena. Ila twafahamu kwamba, alifanikiwa katika maisha yake kama muhuduma wa neno la Mungu. Paulo amshuhudia kwa hili, tunaposoma kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Timotheo wa pili, aya ya 11 inayosema hivi. Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Umtwae Marko, umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Kwa habari ya kuandika kitabu hiki cha Injili, na wale ambao wamesema kwamba alipata habari zake kutoka kwa mtume Petro. Pia kuna hao wanaodhani kwamba alipata habari zake kutoka kwa mtume Paulo. Lile ambalo laegemewa sana ni kwamba alipata habari zake kutoka kwa mtume Petro. Napoendelea katika hili, swali linaibuka, nalo ni hili. Je, watafiki waliandikiwa kina nani? Kwanza kabisa msikilizaji, ni vyema kufahamu kwamba kuna vitabu vingi vya Injili, navyo viliandikiwa watu wa asili zao. Matayo aliandika hayo ambayo yaliwaendea Wayahudi, hasa huyo Myahudi aliyekuwa akitazamia kuja kuokoa na Masihi wake. Nacho kitabu cha Marko kwa wale Warumi, maana kulingana na mtindo wa kuandika wafaa wao wakati huo. Kitabu hiki kiliandikiwa hawa Warumi wala ulimwengu kwa miaka ishirini hii. Basi kiliandikiwa wao. Warumi walikuwa watawala wa mataifa mengi kama vile unavyofahamu. Amani walikuwa wameileta, wakaimarisha haki na kufanya mawasiliano kuwa bora kwa ujenzi wa barabara na kadhalika. Sheria ziliimarishwa na ulinzi wa watu kuzingatiwa. Ila amani hiyo, ndugu msikilizaji, ilikuwa ya kushurutishwa, tena ya kimabavu. Kisigino cha chuma cha huo utawala wa Kirumi kilikuwa juu ya mataifa mengi sana, walikuwa watawala wa kimabavu. Katika kila hali, utawala wa Kirumi ulikuwa kijaribu kwa nguvu za kibinadamu kuimarisha na kutekeleza sheria na haki kwa uwazi, na kuona iwapo ataweza kikamilifu kumtisha mwanadamu kila mmoja wao na kufanya utawala huo kuwa wa ulimwengu mzima. Unapotazama kazi ya Umoja wa Mataifa, lile ambalo ni wazi ni kwamba wao wajaribu kuleta amani ulimwenguni kama vile ilikuwa kwa utawala ule wa Kirumi. Amani kama hiyo haina njia nyingine ya kuingia ulimwenguni isipokuwa kwa kushurutishwa. Bila shaka ulimwengu wamtazamia huyo mtu mwenye nguvu atakaye kuja na kuimarisha amani ulimwenguni tena. Utawala wa Kirumi wakilisha uwezo wa kibinadamu katika zamani zile ambao ulikuza utawala wa kimabavu. Utekelezaji wa mamlaka na uwezo ulikabidhiwa mtu mmoja, jambo ambalo daima huwa ni hatari kabisa. Kama ilivyokuwa hatari wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo. Kulingana na msomi aitwaye Gregory, wazo lake kuhusu Mrumi halisi ni kama ifuatavyo. Ni mtu aliyemfanya kazi shupavu, mshindi, mwenye mpango mzuri wa kustawisha, mtawala na kiongozi, mtu atakaye kuwa na fimbo ya kutawala ulimwengu wote. Kwa kuwa Mrumi alifahamu kwamba mamlaka katika mikono ya mtu mwenye dhambi ni hatari, hapo ndipo Roho Mtakatifu wa Mungu amletea Kristo Yesu wa Nazareti kama Bwana na Mwokozi wake na Mwokozi wa ulimwengu, ambaye kila mmoja amtarajia. Ila kabla ya hapo, twauelekea wakati ambapo ulimwengu utatawaliwa na mtu mmoja. Huyo atakuwa na uwezo na mamlaka ya kishetani, naye atawatawala watu wenye dhambi. Hao watu watalia kama vile Waisraeli walivyolia walipokuwa katika utumwa, ili wampate mkombozi. Huyo atakaye kuja ili kuwakomboa si mwingine bali ni huyo mmoja, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtume Paulo akiwaandikia Warumi alisema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya 16. Kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Uweza huu ambao neno la Mungu lanena kuhusu ni ule ambao una rehema. Walipokuwa kitawala wale makaisari, ulimwengu ulitamani rehema, lakini kile walichopata ni sheria na uweza na kutekelezwa kwa sheria zile. Wakati huo hakuna aliyejaribu kuasi amri, kwani hiyo ilikuwa ni kuyaita mauti ya mara moja. Hapakuwa na njia yoyote ile ya kukwepa uweza na mamlaka ya Kirumi. Yote haya yalipokuwa yakitendeka, ndipo Mungu alituma ujumbe kwa watu hao waliokuwa wameadhirika katika ule utawala, naye mjumbe jina lake ni Marko, mwandishi wa kitabu hiki cha Injili ya Marko. Yohana Marko alikuwa akinena habari za Injili kama vile alisumuliwa na mtume Petro. Kanisa la kwanza lilikubali hili na kupokea ujumbe huu kama ilivyokuwa kwa Yohana na Mathayo. Mmoja wa wale waliorithi mitume, jina lake Papia, alisema kwamba Marko alipokea aliyoyaandika kutoka kwa mtume Petro. Naye Yusiba alisema ya kuwa kulikuwepo na nuru ya utakatifu katika hao waliomsikia mtume Petro akinena, na wala hawakutosheka tu kwa kusikia. Kwa hivyo walimhimiza Marko kuandika hayo aliyoyapokea kutoka kwa Petro kama mafundisho yake yalivyokuwa. Ni kwa njia hii ndipo twaipokea Injili kulingana na Marko mtakatifu aitwaye Yohana kwa mkono wa Petro. Katika kitabu hiki kuna utendaji wa kazi sana, kama vile Petro alivyokuwa mtu wa kazi. Nayo yalenga wale Warumi ambao bila shaka walikuwa watu wa kazi pia. Kwenye kitabu hiki Bwana Yesu aondoa mavazi yake ya kifalme na kujifunga kitambaa kwa kazi ya utumishi. Yeye ni mfalme katika Injili ya Mathayo, kwenye Injili ya Marko yeye ni mtumishi. Lakini yeye si mtumwa wa mwanadamu, ni mtumishi wa Mungu. Hili ndilo lipo kwa uwazi kabisa tunaposoma kwenye sura ya 10 aya ya 46 inayosema hivi: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko, Bwana Yesu Kristo aakilishwa kwetu kama mtumishi wa Yehova, sawa na jinsi vile maandiko yalivyo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza na ya pili, ambayo yasema hivi: tazama mtumishi wangu ni mtegemezae, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Tukichagua maneno ambayo yaweza kuwa muktasari kamili wa Injili hii ya Marko, ni hayo maneno ya mtume Petro tunayoyapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 38 inayosema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Ni kawaida, rafiki msikilizaji, kuwasikia viongozi wa tabaka mbalimbali wakisema jinsi ilivyo vyema kutenda kazi. Lakini kama vile maneno yao yakatikia kwenye mdomo, hapo ndipo huwa mwisho. Ila kwa habari ya huyu mwana wa Mungu, jina lake Yesu Kristo, alikuja katika mfano wa mwanadamu, naye alitenda mema popote alipopita. Huo ulikuwa mwanzo wa Injili au habari njema. Baada ya kufa na kufufuka kwake, aliwaagiza wanafunzi wake akisema, nendeni mkaihubiri habari njema. Injili ilikamilishwa wakati ule, ndiposa twaihubiri sasa. Mtindo wa Marko wa kuandika hauna maneno mengi ya maelezo, maana afikia kwenye lengo lake mara moja. Hii ni Injili ya Matendo. Kwenye Injili hii hamna historia, bali twamwona Yesu Kristo akiwa kazini. Pamoja na hili, napenda ufahamu kwamba Marko aandika kwa lugha rahisi ambayo kila mmoja aweza kuielewa. Neno ambalo atumia sana katika maandiko haya ni mara. Neno hili lapatikana karibia mara 1331. Mimi mwenyewe sijahesabu, maana kuna wapendwa wengine waliokwisha kufanya kazi hiyo. Ukiwa na tashishi, basi fanya kuhesabu neno hilo. Sehemu ambayo mwandishi huyu aliandikia habari hizi, naamini kwamba ni kule Rumi, kwa kuwa watu wa Kirumi walikuwa watu wa kazi na kutekeleza hilo walilo nalo mkononi. Maandiko kutoka kwenye Agano la Kale ni machache sana yaliyonukuliwa. Pia desturi za Kiyahudi zaelezewa kinagaubaga, thibitisho kwamba habari hizi ziliandikiwa watu wasio Wayahudi. Unaposoma kwenye Injili ya Mathayo, watambua kwamba alikuwa na nasaba ya uzao wa Yesu Kristo. Hii ni kwa kuwa alikuwa akinena habari za mfalme, na mfalme ni lazima kujulikana alipotoka. Lakini kwa habari ya Marko, hakuna lolote kama hilo, kwa kuwa amjulisha mtumishi. Jinsi ufahamuvyo, mtumishi hahitajiki kujulikana alizaliwa wapi, wala ajulikane ni mtoto wa nani na kadhalika. Kile kinachompasa mtumishi ni kufanya kazi na kuitimiliza, na sio mambo mengine. Na kufikia hapo ndugu yangu, naamini kwamba utayari kabisa kuingia katika sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Injili ya Marko. Kwenye sura ya kwanza, twakutana na Yohana Mbatizaji ambaye amtambulisha mtumishi. Sura hii ya kwanza, kuna habari zaidi kuliko sehemu nyingine kwenye Biblia, hasa ukilinganisha na sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Sura hii ya kwanza, yanena habari za huduma ya Yohana Mbatizaji baada ya kunukuu unabii wa Isaya na Malaki. Yaanzia kwa mwaka wa kwanza wa huduma ya Kristo na kufuatia katika siku za Sabato na kumalizia kwa kutakaswa kwa yule mwenye ukoma. Licha ya kazi nyingi aliyokuwa nayo Kristo, tuona kwamba Bwana wetu alikuwa na wakati wa kuomba pia. Sura hii iliyojaa habari nyingi ni ya kipekee, kwani na saba ya uzao wa Kristo ambao waupata kwenye Injili ya Mathayo hauupati hapa. Tayari nimekwisha kuelezea kwa nini iwe kwa jinsi hiyo. Mfalme ni lazima ajulikane alikotoka na uzao wake pia. Lakini mtumishi, lile linalohitajika kutoka kwake ni utumishi na kutekeleza kazi aliyopewa na si mengine. Mtumishi wa Yehova kwenye kurasa za sura hii atajulikana kwa hayo atakayo kamilisha. Zaidi ni kwamba watu wale wa mataifa, yani Warumi na wengineo, hawangeliona maana yoyote ya nasaba ya Yesu ambayo yafika kwa Ibrahimu. Msikilizaji, tunapoanza kujifunza kutoka kwenye kurasa za kitabu hiki cha Marko, tumuombe Mungu atusaidie kukua katika ushirika wa karibu na mwana wake Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua kitabu hiki kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Hebu sikia. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Katika maandiko, rafiki msikilizaji, neno la Mungu latupa mwanzo mara tatu. Kwanza ni hiyo iliyopo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya kwanza, inayosema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno. Mwanzo huu kama vile ulivyo, hauna tarehe yoyote, maana wanena kuhusu umilele uliopita. Yani ukitaka, waweza kusema kwamba kabla ya mwanzo kuwepo, neno alikuwapo. Tunapotazama maumbile jinsi yalivyo, twatambua kwamba yalifanyika katika umilele uliopita, ambao mwanzo wake u katika Mungu. Rafiki yangu, hili ndilo nina maana nalo, kwamba Mungu atokea katika umilele uliopita ili kukutana nasi viumbe vya wakati. Alikuwepo kabla ya wakati, maana yeye ndiye aliyeufanya ule wakati. Kisha kuna mwanzo mwingine, nao twaupata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza, inayosema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapa ndipo twatoka kutoka kwenye ule umilele na kuingia katika wakati. Kuna juhudi nyingi ambazo wanadamu wamefanya za kujaribu kufahamu ni lini ulimwengu huu uliumbwa, lakini hakuna yeyote anayefahamu. Ni kweli kwamba yale tunayoyafahamu ni duni sana. Ila tutakaposimama katika uwepo wake, tutaanza kufahamu kama vile twafahamika na kutambua jinsi tulivyokuwa tukitazama kana kwamba ni kwa kioo. Kweli ndugu yangu ni hii, ya kuwa tutajishangaa kwa upumbavu wetu na kutojua kwetu kuhusu mengi tu ambayo tulijaribu kuyavumbua. Mungu wetu ni mkuu, tena ni mwenyezi awezayo yote. Ndugu yangu, baada ya kuona hayo, kuna huu mwanzo wa tatu, nao ni mwanzo wa Injili, kama vile twasoma kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza ya kitabu hiki cha Injili ya Marko. Hili ambalo lipo kwenye sura hii ya kwanza ni sawa na hilo tunalolipata kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Yohana wa kwanza aya ya kwanza. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: lile lililokuwako tangu mwanzo. Linalozingatiwa hapa ni wakati ule ambapo Kristo alitoa mfano wa mwanadamu. Huyo Kristo Yesu ndiye Injili au habari njema. Na kwa hili ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba maana ya Injili ni habari njema. Neno la Mungu lasema kwamba mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mara moja kile ambacho chaja katika akili zetu ni kwamba hapa kuna mmoja aliyekuja na Injili ambayo ni habari njema. Ulimwenguni kote ndugu msikilizaji, watu waweza kunena kuhusu habari njema, lakini sio habari njema ambayo wewe pamoja nami twaweza kufurahia. Maana kuna wale ambao ni wevi, iwapo wataiba, wakizungumza na rafiki zao waliowezi, watasema kuwa wanayo habari njema. na kuna wale ambao wafanya mambo yao maovu, na wanapozungumza na wenzao pia watasema kwamba wanayo habari njema ya kuambia. Lakini zote kama vile wafahamu, sio habari njema hata kidogo. Lakini hapa tuona kwamba kuna mwanzo wa injili au habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na ukweli wa mambo ni kwamba popote ambapo Kristo alitembea, alitenda mema, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye mwanzo wa hiyo habari njema, na yeye mwenyewe ndiye hiyo habari njema. Iwapo wataka habari njema, hautaipata sehemu nyingineyo yoyote ile, wala usiitafute sehemu nyingineyo, bali nenda kwake Bwana Yesu Kristo, naye atakupa habari njema. Ndugu yangu, kuna mambo makuu, mambo matamu, mambo ya kubariki moyo, mambo yanayoinua, ambayo tuyapata katika huyu mmoja aitwaye Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye ni habari njema kwetu. Je, kuna mwingine ambaye aweza kutupa habari njema kama hii? Hamna, kwa sababu Yesu Kristo ndiye mwanzo wa habari njema. Kwa hivyo unapompokea awe Bwana na Mwokozi wako, wewe utakuwa umepokea habari njema na utakuwa tayari kuishi katika hilo ambalo ni jema. Na katika hili, tuona kwamba Marko anukuu kutoka kwenye Agano la Kale, unabii unaomhusu Kristo, tena ni mara mbili tu. Warumi katika kila hali, hawakufahamu lolote kuhusu unabii, naye alitaka kuwaonyesha kwamba, yule anayenena habari zake, hahitaji nasaba yoyote ile, bali ahitaji hilo linalomjulisha kwao. Kwa sababu hiyo, Marko amnukuu nabii Isaya na nabii Malaki. Marko na Yohana kwa pamoja waandika na kusema kwamba kuja kwa Yohana Mbatizaji ilikuwa utimilifu wa maandiko, kwamba yeye ndiye aliyetumwa kumtangulia Kristo. Rafiki yangu, kwa vyovyote Roho wa Mungu alimuongoza huyu mtumishi wake kuandika habari hizi kwa njia inayokubalika na kueleweka kwa hao ambao Mungu alitaka kuwafikia. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo afanya hata na leo kwa ajili ya kila mmoja wetu, ili tuwahubiri watu kulingana na uongozi wake. Ndugu yangu, Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwanzo wa habari njema, yeye ndiye habari njema, naye aweza kuwa habari yako njema iwapo utadumu katika kumungama kwamba ndiye Bwana. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tazama hili ambalo tumejifunza, tufahamu kwamba katika kila hali wewe ndiwe watutakia mambo mema, ndiposa ulimtuma mwana wako Yesu Kristo ailete habari hii njema, habari ambayo ya kuhusu wewe kutupenda sisi, na pia kumtoa Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu, ili tupatanishwe nawe. Mungu wetu, tena Mungu uishie milele, naomba kwamba kama vile ambavyo Kristo ni habari njema kwetu, utatusaidia tupate kumfahamu na kuendelea kujua hayo ambayo ni mema uliotuandalia katika yeye. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa tutakapokuwa tukiendelea kujifunza neno lako, utamjalia neema yako kusudi hili ambalo tumejifunza lipate kuwa la baraka maishani mwake, naye apate kutangaza habari njema kwa kila mmoja atakayemfikia. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kufungua pamoja nawe mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko. Lile ambalo natarajia ni kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuweze kuona jinsi injili hii ya Yesu Kristo itakavyokuwa ikiendelea, na huyu mtumishi wa Mungu jinsi atakavyokuwa akifanya kazi, na uhusiano wa yale yote atakayokuwa akitenda na sisi ambao ni wa kizazi hiki. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.